Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова се обрати на генералната дебата на 80-тата сесија на Генералното собрание на Обединетите нации во Нјујорк и при тоа рече: «Процесот на македонското пристапување кон Европската унија веќе 20 години е континуирано попречуван, но не врз основа на објективните копенхашки критериуми, туку поради субјективни националистички причини. Најновиот ЕУ услов за почеток на нашите преговори е нова наметната промена на уставот», кажа Силјановска.
Нашиот устав предвидува 4 предлагачи на измени: председателот на републиката, владата, најмалку 30 пратеници и 150.000 граѓани. Јасно е дека овластен предлагач на амандмани не може да биде наш сосед, ниту Европската унија. Укажувам дека условувањето на почетокот на преговорите со нови уставни измени повторно ги отвара прашањата за историјата, културата и јазикот, за кои бевме убедувани дека се затворени со преспанскиот договор со Грција. Конечно, со конститутивните акти ЕУ себе си се дефинира како единство на различности и се обврзува да ги почитува културната и јазичната различност, националниот и културниот идентитет, дигнитетот и интегритетот. Како е можно тогаш од нас да се бара со сосед да разговараме и преговараме за нашата историја, култура и јазик?
По кој знае кој пат потенцираме дека себе си се прецепираме како европјани и длабоко веруваме во европскиот проект, кој што по втората светска војна донесе мир и економски просперитет, кажа председателката Силјановска-Давкова, одговорницата на Обединетите нации.
Европскиот идеал останува наша најголема инспирација и стратешка аспирација. Како држава посветена на добрососедството и на регионалната соработка, не сакаме спорови со нашите соседи. Она што го посакуваме е да се интегрираме во Унијата, но без дополнителни и посебни услови и со зачувано национално достоинство. Предупредуваме дека по војната во Украина, блокираната евроинтеграција на Западниот Балкан не е само политичко, туку е безбедносно прашање. Со затворената политичка врата за земјите од Западниот Балкан и широко отворената врата за влијание на трети геополитички центри на МОП, иронично е Унијата да повикува на отпорност кон нив.
Председателката Силјановска во говорот праша, зарем треба да се најдеме на дневен ред на Советот за безбедност за ЕУ да го деблокира нашето проширување. Ако ЕУ сака да биде геополитичка унија, таа не смее да го остави Западниот Балкан во геополитички вакуум. Како што укажа председателката на Европската комисија, Европската унија мора час поскоро да го скрши оклопот на консензусот, ако сака да ја заврши реунификацијата на Европа и повторно да стане силен геополитички фактор, заклучи македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова. Уставни измени до февраријната година, без прифаќање на нови барања од билатерален и идентитетски карактер, како и целосно придружување на владата и на сите институции кон определбата за безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ, како елементи за кои не се преговара со ЕУ, се црвените линии во резолуцијата на СДСМ. Со неа се предлага дефинирање на заедничките државни и национални позиции за продолжување на процесот на членство на Македонија во Европската унија. Резолуцијата на брифинг со новинарите ја представи лидерот на СДСМ Венко Филипче.
Дека Република Северна Македонија е подготвена да ги исполни обврските од преговарачката рамка со ЕУ, вклучувајќи ги уставните измени, со јасна определба дека е тоа последна пречка без прифаќање нови барања или прашања од билатерален идентитетски карактер. Сите билатерални прашања со Бугарија ќе се решаваат во билатерални разговори и инструменти, воспоставени меѓу двете држави на еднаква основа, без да се создаваат нови блокади на преговарачкиот процес.
Со резолуцијата се бара и проактивен пристап кон преговорите, итен ангажман на ниво на ЕУ, координација за исполнување на домашните обврски од преговарачката рамка, максимално забрзување на реформите. Иако претходно предлагаше да се прекинат преговорите доколку не се почитуваат црвените линии, во резолуцијата нема ништо такво. Лидерот на социјалдемократите Филипче смета дека сегашната формулација е подобра. Резолуцијата ќе биде доставена до собранието по изборите, за да не се злоупотребува во предизборната реторика, кажа тој.
Сите политички субјекти треба да покажат политичка зрелост и на ова прашање да пристапат конструктивно. Ниту сакам да го користиме ние овој документ во некаква предизборна агенда и апелирам ниту една друга политичка партија тоа да не го прави. Нека го разгледа, нека има доволно време, не интензивно работевме изминатиот период со многу на експерти и после изборите да седнеме и да го најдеме начинот на кој што овој документ заеднички ќе се донесе во собранието.
Резолуцијата содржи временска рамка. Најдосна до 25 ноември годинава, владата се изјасни дали останува на истиот текст или предлага нов текст, кој би требало да биде доставен до собранието до 1 декември. Првото гласање на уставните измени да биде најдосна до 15 декември, а постапката да заврши најдосна до 10 февруари идната година. Пошто треба да се повика Европската комисија да организира меѓувладина конференција на која ќе се донесат сите потребни одлуки за деблокирање на преговорите и ќе биде отпорен првиот кластер темелни вредности. На документот ќе се вратиме после изборите. Има доста работи кои мислиме дека како импут би допринеле на самата резолуција, вели премиерот Христијан Мицковски за резолуцијата која презентираше лидерот на СДСМ Венко Филипче. ВМРО-ДПМНЕ како одговорна и државотборна партија ќе направи вистинска резолуција, како подлога ќе користиме оваа резолуција и ќе формираме така наречена македонска резолуција, рече премиерот Мицковски за медиумите.
Обидува да се негира еден историски факт и да се каже дека македонскиот јазик бил официјален јазик во Обединетите нации од 2019 година. Тоа е една монструозна лага, посебно во годината кога славиме 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик и неговото примање во Обединетите нации како официјален јазик на тогашната Југословенска федерација заедно со српско-хрватскиот и словенечкиот јазик. Истовремено има неколку други фалсификати, а тоа е дека во 2005 година Северна Македонија не доби датум за почнување на преговори, туку доби Република Македонија. И ние како ВМРО-ДПМН, како одговорна државотворна партија, ќе направиме една вистинска резолуција, еве, како подлога ќе искористиме оваа резолуција и преку собраниските комисии после завршувањето на локалните избори ќе формираме така наречена македонска резолуција, која што ќе има за цел да ги штити македонските национални интереси, нешто што за жал за СДСМ видовме во минатото дека не постои, а мене ми е жал што и овој председател на СДСМ, како и неговите двајца предходници, продолжува по таа патека.
Како што пренесува голем број медиуми, Али Ахмети, лидерот на ДУИ, упатил порака до владата, доколку не продолжат со евроинтегративниот пат, дека државата ќе се подели на две страни, едни ќе тргнат кон Албанија, други кон Бугарија. Ова во Тетово го изјавил лидерот на ДУИ, кој му се обратил директно на премиерот Мицковски, предупредувајќи го дека евентуалното скршнување од патот кон ЕУ ќе ги доведе граѓаните во ситуација да нема друг избор. Демократскиот сојуз остро реагираше на изјавата на Ахмети, оценувајќи ја како директна закана за територијалниот интегритет и повик за поделба на државата. Партијата соопшти дека ќе побара од јавното обвинителство да отвори истрага против Ахмети за загрозување на уставниот поредок и нарушување на суверенитетот, додека неговата порака ја нарече очајнички предизборен повик што ја дели јавноста на проевропски и анти-ЕУ блокови. ДУИ најостро реагира на како што ги нарече тенденциозните наслови и интерпретации во дело медиумите, поврзани со изјавата на нејзиниот лидер Али Ахмети. Од партијата вела дека се работи за скандалозна, неодговорна и поттикнувачка злоупотреба и извртување на јасната и недвосмислена порака на Ахмети, при што категорично тврдела дека станувало збор за повик за поделба на државата. ДУИ упати апел до медиумите за професионално и одговорно известување, кое како што велат нема да поттикнува погрешни перцепции и недоразбирања кај граѓаните. На само неколку дена пред стартот на предизборната кампања, партиите Левица и Знамо останаа без пари за рекламирање и покрај тоа што се парламентарни политички партии имаат повеќе од 5 пратеници во законодавниот дом. Политичката партија Левица испрати представка до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради како што тврди против уставни и против законски одредби во нацрту патпото за радиодифузерите за локалните избори годинава. Од Левица најавија тужби и кон АВМУ и Државната изборна комисија, а забраната ќе заврши на суд во Страсбур, поради како што велат селективната примена на правилата за платено политичко рекламирање. Нивниот лидер Димитар Апасиев во својата реакција пишува дека во патвата се измислува терминот поддржувач. Радарот на Скопскиот аеродром повторно е ставен во функција откако бил обезбеден резервен дел и проблемот бил решен за само 3 дена, информираше вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Тој нагласи дека изминатите 7 години радарот работел само со еден канал, а од вчера во функција се и двата. Николовски им се заблагодари на стручните служби на МНАФ, како и на партнерите од Бугарија и Италија, кои помогнале при обезбедувањето на потребното решение. Иако радарот е стар 27 години, а резервни делови за него не се произведуваат веќе 7 години, Николовски најави дека на следната седница на владата ќе биде донесена одлука за монтирање на новиот радар, кој веќе е набавен, но се уште не е инсталиран.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.